สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Beaverland How One Weird Rodent Made America เป็นงานสารคดีเชิงธรรมชาติและประวัติศาสตร์สิ่งแวดล้อมของเลอีลาฟิลิปที่สำรวจว่าบีเวอร์มีบทบาทต่อการก่อรูปอเมริกาอย่างไรทั้งในเชิงเศรษฐกิจการขยายตัวทางตะวันตกวัฒนธรรมและระบบนิเวศหนังเล่มนี้ไม่ได้เล่าเพียงเรื่องสัตว์ชนิดหนึ่งแต่ใช้บีเวอร์เป็นจุดตั้งต้นเพื่ออธิบายความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับภูมิประเทศตั้งแต่ยุคการค้าขนสัตว์การล่าจนใกล้สูญพันธุ์ไปจนถึงการฟื้นตัวของประชากรบีเวอร์ในฐานะข่าวดีด้านการอนุรักษ์จุดเด่นของหนังอยู่ที่การผสมผสานงานภาคสนามประวัติศาสตร์และวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมอย่างแนบเนียนทำให้เห็นว่าพฤติกรรมการสร้างเขื่อนและพื้นที่ชุ่มน้ำของบีเวอร์อาจช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นของลุ่มน้ำต่อภัยแล้งไฟป่าและผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนไปผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกบีเวอร์ในฐานะวิศวกรธรรมชาติที่เปลี่ยนภูมิประเทศทั้งทวีปแก่นสำคัญของหนังคือการมองบีเวอร์ไม่ใช่สัตว์ป่าธรรมดาแต่เป็นผู้จัดการน้ำตามธรรมชาติที่มีอิทธิพลต่อภูมิประเทศในวงกว้างฟิลิปอธิบายว่าเขื่อนบีเวอร์สร้างพื้นที่ชุ่มน้ำช่วยกักเก็บน้ำชะลอการไหลและเปลี่ยนรูปแบบของลำธารกับหุบเขาในระดับที่มนุษย์มักมองข้ามแนวคิดนี้สำคัญเพราะทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าระบบนิเวศไม่ได้เกิดขึ้นอย่างนิ่งเฉยๆถูกจัดรูปโดยสิ่งมีชีวิตที่มีพฤติกรรมเฉพาะตัวหนังจึงยกบีเวอร์ขึ้นเป็นตัวอย่างของ Keystone Species ที่มีผลต่อความสมดุลของทั้งลุ่มน้ำการวางกรอบแบบนี้ช่วยเชื่อมชีววิทยาเข้ากับภูมิศาสตร์และการจัดการทรัพยากรอย่างมีเหตุผลไม่ได้หยุดอยู่ที่ความน่ารักของสัตว์แต่ชี้ให้เห็นพลังทางนิเวศของพฤติกรรมการก่อเขื่อนและการสร้างบึงประเด็น2การค้าขนบีเวอร์กับการก่อรูปเศรษฐกิจอเมริกันยุคแรกหนังชี้ให้เห็นว่าบีเวอร์มีบทบาทโดยตรงต่อประวัติศาสตร์เศรษฐกิจของอเมริกาโดยเฉพาะผ่านอุตสาหกรรมขนสัตว์ที่ผลักดันการสำรวจการตั้งถิ่นฐานและการขยายอำนาจไปทางตะวันตกฟลิปไม่ได้เล่าเรื่องนี้ในเชิงเศรษฐกิจลอยๆแต่เชื่อมให้เห็นว่าความต้องการขนบีเวอร์จากยุโรปสร้างเครือข่ายการค้าคนล่าคนกลางและตลาดที่ขยายตัวจนกลายเป็นกลไกสำคัญของทุนในช่วงต้นประวัติศาสตร์สหรัฐประเด็นนี้ทำให้บีเวอร์เป็นมากกว่าสัตว์แต่เป็นสินค้าซึ่งมีพลังเปลี่ยนภูมิรัฐศาสตร์และการตั้งอาณานิคมหนังจึงเปิดให้ผู้อ่านมองระบบทุนนิยมยุคต้นผ่านสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งและเห็นว่าความมั่งคั่งระดับแรกเริ่มของบางกลุ่มผูกพันกับการทำลายประชากรสัตว์ป่าอย่างใกล้ชิดนี่คือมุมมองที่ทำให้ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจดูเป็นรูปธรรมและมีต้นทุนทางนิเวศชัดเจนประเด็น3จากการล่าใกล้สูญพันธุ์สู่เรื่องเล่าการอนุรักษ์ในยุคใหม่อีกมิติที่สำคัญคือเส้นทางของบีเวอร์ตั้งแต่ถูกล่าหนักจนแทบหายไปจากภูมิทัศน์ไปจนถึงการกลับมาเป็นสัญลักษณ์ของการอนุรักษ์หนังเล่าความเปลี่ยนแปลงนี้เพื่อแสดงให้เห็นว่ามนุษย์สามารถทำให้ชนิดพันธุ์หนึ่งล่มสลายและในอีกยุคหนึ่งก็สามารถพยายามฟื้นฟูมันกลับมาได้ฟิลิปนำเสนอผู้คนหลากหลายกลุ่มทั้งนักจัดการสัตว์ป่านักวิทยาศาสตร์นักเคลื่อนไหวและคนรักบีเวอร์เพื่อสะท้อนว่าความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับบีเวอร์ไม่ได้เป็นแค่เรื่องโรแมนติกของธรรมชาติแต่เป็นพื้นที่ของการถกเถียงเชิงนโยบายและจริยธรรมจุดนี้ทำให้หนังแตกต่างจากงานธรรมชาติวิทยาที่ป้าไปเพราะมันแสดงวงจรของการใช้ประโยชน์การทำลายและการฟื้นฟูในเรื่องเดียวกันผู้อ่านจึงเห็นภาพชัดว่าการอนุรักษ์ไม่ได้หมายถึงการปกป้องสิ่งที่เหลืออยู่เท่านั้นแต่คือการทบทวนประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ที่มนุษย์เคยสร้างไว้ด้วยประเด็น4บีเวอร์กับการปรับตัวต่อวิกฤตภูมิอากาศและการจัดการน้ำหนังเสนออย่างหนักแน่นว่าบีเวอร์อาจมีความสำคัญต่ออนาคตของการรับมือภัยแล้งไฟป่าน้ำท่วมและความเสื่อมของแหล่งน้ำฟิลิปอธิบายแนวคิดเรื่อง Beaver Engineering ในฐานะรูปแบบการจัดการน้ำที่เกิดจากธรรมชาติโดยเขื่อนและบึงของบีเวอร์ช่วยสะสมน้ำไว้ในภูมิทัศน์เพิ่มความชุ่มชื้นและลดความรุนแรงของไฟป่าในบางพื้นที่ประเด็นนี้มีน้ำหนักเพราะไม่ได้เสนอคำตอบแบบมหัศจรรย์แต่ชี้ว่าการอยู่ร่วมกับบีเวอร์อาจเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ฟื้นฟูลุ่มน้ำที่มีต้นทุนต่ำกว่าการควบคุมด้วยโครงสร้างแข็งแบบมนุษย์หนังจึงเชื่อมวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเข้ากับนโยบายสาธารณะเช่นการสร้างแรงจูงใจให้เจ้าของที่ดินอยู่ร่วมกับบีเวอร์แทนการรื้อเขื่อนทันทีการวิเคราะห์เช่นนี้ทำให้ผู้อ่านเห็นว่าการอนุรักษ์และการบริหารจัดการน้ำไม่ควรถูกแยกจากกันแต่ควรออกแบบให้สอดคล้องกับกระบวนการธรรมชาติประเด็นสุดท้ายงานเขียนลูกผสมระหว่างบันทึกภาคสนามประวัติศาสตร์และสารคดีเชิงเล่าเรื่องเสน่ห์ของ Beaverland อยู่ที่รูปแบบการเล่าเรื่องที่ผสมหลายแนวเข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบหนังไม่ได้เป็นทั้งประวัติศาสตร์ล้วนงานวิชาการล้วนหรือเดินทางล้วนแต่ใช้การสืบค้นภาคสนาม การพบปะผู้คนหลากอาชีพและการตั้งคำถามเชิงส่วนตัวเพื่อทำให้หัวข้อซับซ้อนเข้าถึงได้ง่ายขึ้นวิธีนี้สำคัญเพราะหัวข้ออย่างนิเวศวิทยาประวัติศาสตร์การค้าและนโยบายการจัดการน้ำอาจดูห่างไกลสำหรับผู้อ่านทั่วไปฟิลิปจึงใช้ภาษาที่อ่านลื่นและอาศัยภาพจากพื้นที่จริงเพื่อทำให้ข้อมูลมีน้ำหนักเชิงประสบการณ์จุดเด่นอีกอย่างคือครั้งเปิดพื้นที่ให้เสียงของทั้งนักวิทยาศาสตร์ผู้ปฏิบัติงานภาคสนามและผู้คนที่พยายามอยู่ร่วมกับบีเวอร์ช่วยให้ภาพรวมไม่เอ็นเอียงไปทางวิชาการอย่างเดียวผลลัพธ์คือหนังที่มีทั้งความแม่นยำความเป็นมนุษย์และมิติการตีความทางประวัติศาสตร์ในเล่มเดียวโดยสรุปหนังเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจประวัติศาสตร์สิ่งแวดล้อมการอนุรักษ์สัตว์ป่าการจัดการน้ำและความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับภูมิทัศน์ธรรมชาติรวมถึงคนที่ชอบงานสารคดีที่เล่าเรื่องด้วยข้อมูลจริงๆแต่ยังอ่านสนุกจุดคุ้มค่าของหนังไม่ได้อยู่แค่การรู้จักบีเวอร์มากขึ้นแต่คือการเปลี่ยนมุมมองต่อสิ่งที่ดูเล็กหรือแปลกให้กลายเป็นตัวอธิบายประวัติศาสตร์อเมริกาได้อย่างลึกซึ้งผู้อ่านจะได้ทั้งความรู้เชิงนิเวศบริบทเศรษฐกิจของการค้าขนสัตว์และความเข้าใจต่อแนวทางฟื้นฟูระบบลุ่มน้ำในยุควิกฤตภูมิอากาศหนังโดดเด่นกว่างานใกล้เคียงตรงที่ไม่แยกธรรมชาติออกจากมนุษย์แต่แสดงให้เห็นว่าทั้งสองฝ่ายกำลังก่อรูปกันและกันมาตลอดเวลาจึงเป็นหนังที่ให้ทั้งสาระทางประวัติศาสตร์และกรอบคิดใหม่สำหรับการมองอนาคตของการอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างมีเหตุผลหากคุณต้องการสนับสนุนไลลาฟิลิปคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่